Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes pa je z nami magistrica Tatjana Pevec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, ki bo spregovorila o tem, kaj vse je pred zimo še potrebno storiti na travnatem svetu. Najprej pa, gospa Tatjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Travniki in pašniki, nekateri na travnikih kosijo še zadnjo košnjo, poskušajo spraviti še kaj krme za zimo. Kaj pa bi vi svetovali v tem pogledu pred zimo?
Travnike in pašnike pred zimo je potrebno malo pripraviti na zimski počitek. V jeseni vemo, da lahko travne površine pognojimo še z organskimi gnojili, predvsem s hlevskim gnojem. Prepoved razvažanja gnojevke na te površine pa velja od 15. novembra do 15. februarja. Izven te časovne omejitve pa tudi, ko so tla zmrznjena, zelo mokra ali je na površini sneg. Ta uredba o gnojenju se je v letošnjem letu spremenila nekaj njenih zahtev. Predvsem za postopke, ki se izvajajo na podlagi predpisov iz programa razvoja podeželja, pa bo začelo veljati s 1. januarjem 2016. Spreminjajo se datumi prepovedi trošenja gnojil, ki vsebujejo dušik, in pa kot novost gnojenje s hlevskim gnojem, ki bo prepovedano na kmetijskih zemljiščih, na vseh kmetijskih zemljiščih od 1. decembra do 15. februarja. Sicer pa je logično, ali ne? Če leži sneg na naših površinah, jih tudi gnojiti ne moremo. Vedno pa še imate čas, da preverite količino hranil v tleh s tem, da daste zemljo v kemično analizo tal in potem površine gnojite na podlagi gnojilnega načrta. Pomembno opravilo na pašnikih, in to ne samo v jeseni, ampak čez celo leto, je razgrabljanje tistih mest, kjer je živina blatila. Po tem opravilu pa lahko sledi še košnja pregnojenih otočkov trave in zeli, tako imenovanih pašnih ostankov, ki bi sicer morala slediti tudi po vsaki paši, če živali ne popasajo vsega. To delo opravimo predvsem zaradi lažje prezimitve trave, ki mora tudi pod snežno odejo dihati. Če pustimo blato nerazgrabljeno, trava ne dobi dovolj kisika in prične odmirati, na njeno mesto pa se naselijo različni škodljivci in bolezni, predvsem plesni. Ti škodljivci in bolezni dodatno slabijo travne bilke in zato najdemo spomladi, ko sneg skopni, lise zemlje brez travne ruše. Na te lise se naselijo različne zeli, ki se močno raznožijo in slabšajo kvaliteto travne ruše. Torej, sneg naj pade na travno rušo visoko 8 do 12 cm in zato tudi zadnja košnja oziroma paša ne sme biti preveč v živo. Naslednje opravilo oziroma skrb pa je namenjena ograji. Tudi ograjo morate pripraviti na prezimitev. Težek, moker sneg ali pojav žledu lahko močno poškodujeta ograjo, če ta ni pripravljena na zimo. Hkrati z odklopom z električnega omrežja morate zrahljati tudi napete žice. Ograje pa ne odklopite iz električnega mrežja na tistih mestih, kjer je ograja blizu gozda in je v bližini veliko divjih prašičev. Divji prašiči naj ostanejo tam, kjer jim je mesto. Če ste ograjo postavljali po pravilih in v skladu z navodili, potem imate na več mestih napenjavce. Ob koncu paše je priporočljivo te napenjavce popustiti, da je žica mlahava, kajti s tem boste preprečili nepredvideno trganje žice ali izolatorjev. Ob premočni napetosti žice se lahko ob pojavu težkega snega ali žledu poškodujejo tudi koli. Na nekaterih pašnikih, predvsem tam, kjer so smučišča, imajo že ustaljeno jesensko prakso pobiranje žic in tudi kolov, ki jih potem postavijo v naslednjem letu pred pričetkom paše. Na teh pašnikih je bolje v jeseni žrtvovati malo več časa in pobrati ograjo, kot pa da nam jo neprevidni smučari poškodujejo in je tako v naslednjem letu še več dela s popravljanjem, kot s ponovnim postavljanjem. S tem, ko ste popustili napetost žic okoli pašnika, pa ste opravili še zadnje delo pred zimskim počivanjem pašnika oziroma travinja.
Gospa Tatjana, kar precej dela, torej še pred zimo bi lahko rekli, treba je kar pljuniti v roke, zato da bo vse postorjeno. Hvala lepa za te nasvete, lep pozdrav Celje.
Lep pozdrav iz Celja.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.